Virðulegi forseti. Ég vildi kveðja með hljóðs hér undir störfum þingsins út af grein sem að skrifuð var í Morgunblaðið eftir Ragnar Önundarson bankamann og viðskiptafræðing. Og þar er hann að eggja okkur, hvetja þingmenn og stjórnvöld til þess að kanna það hvort að ekki verið rétt að sækja skaðabætur til erlendra banka út af framferði þeirra í tengslu við bankahrunið. Og þar koma fram mjög áhugaverðar upplýsingar um það að slíkt eigi sér fordæmi og segir greinarhöfundur og upplýsir að Royal Bank of Scotland, Royal Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Toronto Dominion Bank, JP Morgan Chase, Credit Suisse, Merrill Lynch, Fleet Bank, Barclays og Deutsche Bank hafa allir samþykkt að greiða skaðabætur vegna viðskipta sinna við Enron á sínum tíma. Þessar upplýsingar hafa ekki farið hátt og hann færi rök fyrir því, þessi ágæti maður, að hér séum mjög sambærileg mál að ræða og það er okkar hlutverk þingmanna og stjórnvalda að geta hagsmuna okkar Íslendinga í hvívetna og ég held að þetta mál sé þess eðlis að það sé þess virði að fara yfir það. Og nú virðulegi forseti þá lítur það að vera spurning fyrir okkur hvar við að gera það. Mér dettur fyrst í hug að háttvirt viðskiptanefnd ætti að setjast yfir málið. Ef einhverjar aðrar leiðir eru betri að færa því að þá skulum við fara þá leið. En aðalatir þetta hér stór mál að ræða og þá verði ábyrgðar hluti að skoða það ekki sérstaklega af okkur þingmönnum.
Þá tekur næsti mál